Najprej poglejmo na razmere na slovenskih cestah. Prometni nesreči na Gorenjski avtocesti je pri priključku Jesenica zahod proti Ljubljani zaprt prihitevalni pas, nastaja zastoj, prav tako je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani, tudi tu nastaja zastoj. Zaradi vozila v okvari se promet odvija izmenično enosmerno pred mejnim prehodom Dragonja. Nasploh je na številnih mejnih prehodih Sečevlje, Brezovica pri Gradinu, Dragonja, Sočerga, Podgorje, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje, Zgornji Leskovec in Gruškovje čakalna doba. Od 20 minut do ure in pol za vstop ali izstop iz države. Pogosti so tudi zastoji in pa zgoščen promet na naših cestah. Tudi predor Ljubel občasno zapirajo proti Avstriji zaradi izvajanja mejne kontrole na avstrijski strani. Prav tako so daljše zastoji na Hrvaškem pred mejnimi prehodi z našo državo. Podrobneje o razmerah na cestah pa čez nekaj minut. Papež Frančišek je dopoldne prispel na Irsko, ki je zelo drugačna od tiste, ki jo je pred 40 leti nagovarjal Janez Pavel II. Država je danes sekularizirana, potopljena v nasprotovanja sodobnega časa in globoko prizadeta zaradi škandala spolnih zlorab strani duhovnikov. Za številne je zato papeževa prisotnost na Irskem priložnost ne samo za prenovo cerkve, ampak tudi prenovo družbe. Frančiškov prvi dan v Dublinu, kamor je prišel zaradi 9. svetovnega srečanja družin, je zelo natrpan. Osrednji dogodek bo festival družin, na katerem zvečer pričakujejo 80 tisoč ljudi. Obisk se je tako kot običajno začel z nagovorom civilnim oblastem. Na srečanju so bili prisotni tudi predstavniki Severne Irske. Podrobneje Marta Jerebič.
Papežev nagovor bi lahko strnili v tri ključne točke – vloga družine, Severna Irska, spolne zlorabe. Družine imajo po njegovih besedah edinstveno vlogo pri vzgoji svojih članov in razvoju zdravega družbenega tkiva.
La famiglia è il collante della società.
Družina je vezivno tkivo družbe. Njeno dobro ne more biti samo po sebi umevno, ampak ga je treba spodbujati in varovati z vsemi primernimi sredstvi. Družino je v nadaljevanju povezal z družino narodov in v zvezi s Severno Irsko izrazil upanje, da bo mirovni proces presegel vse ovire, ki so še ostale. Osrednji del nagovora je namenil kulturi izključevanja, pri čemer je omenil nerojene in migrante, posebej pa se je ustavil ob najranljivejših žrtvah spolnih zlorab.
Il fallimento delle autorità ecclesiastiche.
Neuspeh cerkvenih oblasti pri ustreznem obravnavanju teh odvratnih zločinov je upravičeno vzbudilo ogorčenje in ostaja še naprej razlog za trpljenje in sramoto za katoliško skupnost in zame osebno.
Condivido questi sentimenti.
Ob tem je omenil pismo, ki ga je irskim katoličanom leta 2010 napisal Benedikt XVI. Njegovo odkrito in odločno posredovanje po Frančiškovih besedah še vedno služi za spodbudo pri prizadevanju cerkvenih oblasti, da bi popravile pretekle napake in sprejele stroga pravila, ki bi zagotovila, da se to ne bo več dogajalo. Kot je še dodal papež, mora celotna družba dajati poudarek na zaščiti mladoletnih. Sveti oče je kot običajno tudi tokrat na letalu nekaj besed spregovoril z novinarji, dejal jim je, da je rad z družinami. Lepe spomine pa goji tudi do Irske, kamor se je pred 38 leti za 3 mesece prišel učit angleščino.
Program papeževega obiska na Irskem se bo čez dobro uro ob 16.30 nadaljeval v konkatedrali Svete Marije v Dublinu. Tam bo molil v kapeli, kjer je prižgana sveča v spomin na žrtve spolnih zlorab. Srečal se bo tudi s starejšimi in mlajšimi zakonskimi pari. Na poti do konkatedrale se bo ustavil še v cerkvi Lurške Matere Božje, ki se nahaja v eni od najnevarnejših sosesk Dublina, kjer so mamilarske tolpe nenehno v medsebojni vojni. V njej je v zadnjih letih umrlo več ljudi. Papež bo v cerkvi molil na grobu božjega služabnika Meta Talbota, ki je umrl leta 1925 in ga častijo kot zavetnika alkoholikov in drugih odvisnikov. Frančišek bo popoldne obiskal še center za brezdomske družine, ki ga že skoraj 50 let vodijo bratje Kapucini. Predvideno je tudi zasebno srečanje z irskimi jezuiti. Kot omenjeno pa bo zvečer festival družin, ki bo prinesel papežev nagovor, pričevanje družin in koncert, na katerem bo nastopil tudi svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli. Na Irskem se je včeraj sklenil tridnevni pastoralni kongres, ki je bil v sklopu svetovnega srečanja družin. Zadnji dan se je nadaljeval z delavnicami, okroglimi mizami in predavanji, ki se dotikajo vseh aktualnih tem z področja družine. Od vzgoje in molitve, kljub pomankanju časa, ob vseh digitalnih napravah in obveznostih, do vseh preizkušenj in situacij, v katerih se nahajajo današnje družine. Z Dublina se nam je znova oglasila Katarina Zobandora.
Zanimivo predavanje je imel ameriški duhovnik in kuhar, ki je na zelo dinamičen, plastičen in duhovit način predstavil, kako lahko postanemo sveti in k svetosti pomagamo tudi drugim. Pri tem si je na izviren in zabaven način pomagal skupino najstnikov, ki jih je naključno izbral iz publike. Pozval jih je, da pokažejo, kako si predstavljajo svetnike in kako nekoga, ki je njegovo nasprotje. Izkaže se, da so podobe negativcev veliko bolj zanimive, ker jih enostavno vidimo več. Svetnik lahko postaneš samo tako, da poiščeš osebni odnos z Bogom in tako postaneš most med Bogom in ljudmi. Povedal je tudi, da je zelo pomembno, da znaš zaklicati Bog, reši me. V naslednjem predavanju je ob kuharskem šovu opisal pomen vseh sestavin zakona, kot v kuharskem receptu. Smetana, maslo, sadje, sladkor, vanilija so lepi trenutki, ki pa jih znamo ceniti samo zato, ker zraven okusimo poper, pa tudi kaj grenkega ali kaj kislega. Po njegovem mnenju se je treba proti sili, ki zakonca vleče narazen, torej hudiču, boriti s hrano. Zakonca morata drug drugega hraniti in vsak dan obnoviti obljubo zvestobe. Odločitev dveh, da bosta skupaj, zato da si lahko služita, da sta pripravljena umreti drug za drugega, se zdi skoraj trapasta, a je možno samo, če v ta odnos povabimo Boga. Bog ne zahteva popolnosti, ampak samo zvestobo. Tu so pomembne besede, rad te imam, oprosti in oprostim ti. Iz tega odnosa se v zakonu učijo tudi otroci.
V programu, ki je namenjen prav otrokom, pa so poglabljali verska vprašanja in pri tem dali poudarek pomenu nedelje. Tudi o tem podrobneje Katarina Zobandora.
Odgovarjali smo na vprašanje, kot so, kdo je izumil nedeljo in zakaj? Kaj najraje ob nedeljah počnemo? Zakaj verjamemo, da je Jezus resnično Bog? Kaj ti misliš, da Bog želi, da ob nedeljah počnemo? Kaj bi ga razveselilo? Verjamem, da vsi starši veste, da ni presenečenje, da otroci uživajo, ko se mi pogovarjamo z njimi, sploh ko gre za, na prvi pogled, bolj zahtevne teme. Kopijo knjige UCAT, po kateri smo v teh dneh delali, smo dobili za domov. In ob večerih, ko se vrnemo v hišo, kjer prenočujemo, se z otroki že pogovarjamo in odpiramo različna vprašanja. Otrokom je tako zanimivo, da kar ne bi končali in prosijo za še in še. Zato upam, da bomo knjigo kmalu lahko prebirali tudi v slovenščini.
Še več informacij pa lahko slišite v jutrišnji dopoldanski oddaji iz življenja Vesoljne cerkve, ki se začne ob 9. Medtem ko so oči Vesoljne cerkve usmerjene v svetovno srečanje družin, ki se odvija na Irskem, pa obenem tečejo še zadnje priprave na sinodo mladih, ki bo oktobra v Vatikanu pod geslom Mladi, vera in razločevanje poklicanosti. Po besedah mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla želi cerkev sinodo znova pridobiti zaupanje mladih. Prispevek Marjane Debevec.
Nadškof Cvikl se zaveda, da je v življenju mladih veliko bojev. Vsaka resna odločitev namreč terja boj. Pripravljalni dokument na sinodo pa nas vse vabi k temu, da začnemo razmišljati in raziskovati o kulturi mladih.
Kultura, ki se nam duhovnikom in pastoralnim delavcem večkrat zdi kot tisti zmaj v knjige razodetja, zmaj, ki požira našo mladino. Ravno zaradi zgrešenih predstav, ki jih imamo v kulturi mladih, velikokrat ne pride do srečanja, ampak so postavljene meje in zidovi med mladimi in cerkvijo. Sanjam o posinodalnem dogajanju, kjer bodo pastoralni delavci z novo vnemo stopili v sodobni svet mladih in jim bodo upali spregovoriti tudi o njihovih najglobjem nemiru in njihovem iskanju.
Je ob letošnjem velikem šmarnu dejal mariborski nadškof, ki je kot papež Frančišek prepričan, da lahko mladi spreminjajo svet. Vendar pa to lahko storijo le z Božjo pomočjo. Ko je spregovoril o razlogih za nezaupanje v Boga ter vzrokih za neštete dvome in krize vere, je zbranimi podelil misel Gilberta Kita Chestertona.
Nesmisel ne prihaja iz izčrpanosti zaradi trpljenja. Nesmisel prihaja iz izčrpanosti zaradi uživaštva. Obup ne teši v izčrpanosti zaradi trpljenja, marveč v izčrpanosti zaradi lažnega veselja. Solzna dolina današnjega časa je posledica utrujenosti od uživaštva.
Po nadškofovih besedah zato velike napetosti v srcih mladih ne morejo umiriti ne droge ne uživaštvo. Zato upa, da bo sad sinode mladih tudi nova vnema voditeljev mladinske pastorale. Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti, je namreč dejal Slomšek. Vsi pa lahko delo za mlade najprej podpremo z molitvijo.
Zadnjo avgustovsko soboto sta zaznamovali romanji bolnikov, invalidov in starejših. V Puščavi na Pohorju imajo že 44. romarski shod za mariborsko nadškofijo. Slovesno mašo z maziljenjem je daroval nadškof Alojzij Cvikl. Bolniki in invalidi novomeške škofije pa so se zbrali na tradicionalnem romanju na Zaplazu, kjer je slovesnost vodil škof Andrej Glavan. Kot je poudaril, nas sveta Mati Božja na Zaplazu vnovič vabi, da se ji zaupamo in priporočimo skupaj z našimi preizkušenimi brati in sestrami. Ob tej priložnosti se priporočimo tudi blaženemu Alojziju Grozdetu, mučencu našega časa, da nas spremlja v našem trpljenju in nas okrepi v vsakdanjih stiskah in težavah.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Ekvador odprl humanitarni koridor za Venezuelce na poti v Peru. Izsledki raziskave, ženske so bolj vestne pri uživanju zajtrka in zelenjave. Jurij Tepeš, peti na drugi tekmi v Hakubi.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Jesenice zahod proti Ljubljani. Prav tako zaradi prometne nesreče je oviran promet na Dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje zahod in Vič proti Ljubljani. Tu je nastal zastoj. Daljše zastoje na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 8 km občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Proti Kranjski gori priporočamo že izvoz Jesenice, vzhod ali Lesce. Na Gorenjski avtocesti med priključkom Brod in razcepom Koseze iz smeri Gorenjske je prav tako zastoj, ta se potem nadaljuje po zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski, zastoj je tudi iz smeri južne ljubljanske obvoznice, vse od Rudnika, prav tako v smeri Primorske. Na cestah Ljubljana-Brezovica, Seča-Sečavlje, Izola-Strunjan in Koper-Šmarje-Dragonja gre tudi počasneje. Čakalne dobe se trenutno na vseh glavnih mejnih prehodih s Hrvaško, med drugim na Sečovlju, pa Dragoni, Sočergi, Podgorju, Starodu, Jelšanah, Metliki, Obrežju, Gruškovju in Zgornjem Leskovcu. Na cesti Hajdina Ptuj je na Ptuju ponovno odprt Stari most čez Dravo. Ostaja pa do ponedeljka zaprt priključek Vrhnika na primorski avtocesti v obe smeri, do takrat je obvoz preko Brezovice ali Logatca. Srečno pot želimo. Zaradi ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Ura je 15:15. Predsedniki peterice strank so včeraj nadaljevali pogovore o oblikovanju nove vlade pod okriljem premijeja Marjana Šarca. Kadrovskega razreza mest državnih sekretarjev še niso povsem dorekli. So pa začrtali časovnico koalicijskega dogajanja v prihodnjem tednu. V ponedeljek bodo postopke potrditev vstopa v vlado in kandidatu za ministre na organih strank izpeljali še v SMC, SD in LMŠ. Tako naj bi bil ta dan tudi dokončno oblikovan seznam ministerske ekipe. Pogovore z ministerskimi kandidati naj bi Šarec opravil do srede. V četrtek je predviden podpis koalicijske pogodbe med partnericami, nato pa naj bi v petek sledila vložitev predloga ministerske liste v državni zbor. Pred potrditvijo na ministersko funkcijo morajo kandidati prestati še zaslišanja pred pristojnimi odbori. Ta so predvidena v petek 7. septembra ter v ponedeljek 10. septembra. Če ne bo zapletel, bo v četrtek 13. septembra predvidoma sledila nova izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci volili 13. slovensko vlado. Peterica strank, ki je skupaj z Levico dogovorila koalicijsko pogodbo na področju sodstva, med drugim napoveduje preizkusno dobo za sodnike in specializirano izobraževanje pred izvolitvijo v sodno funkcijo. Prav tako načrtujejo razmisleko o spremembi proporcionalnega volivnega sistema ter dodatnem volivnem dnevu in podaljšanju odprtja volišč. Več Andrej Šinko.
V koaliciji želijo politični in volilni sistem zasnovati tako, da bi imel volilec odločilni glas in da politični sistem deluje dovolj operativno in preprosto, da je formacija organov za vodenje države transparentna ter hitra. Nekatere stranke naj bi se zato zavzemale za spremembo proporcionalnega volilnega sistema na način, ki bi volivcem zagotovil večji vpliv pri izboru kandidatov. Prav tako pa načrtujejo podaljšanje odprtja volišč in preučitev možnosti uvedbe e-volitev. Pod vprašanje se postavlja smiselnost državnega sveta, v primeru ukinitve pa bi pravico veta prenesli na predsednika republike. Nova koalicija sicer načrtuje tudi zaostritev ureditve financiranja političnih strank. Spremembe se obetajo tudi na področju sodstva, predvsem pri imenovanju sodnikov. Uvedli naj bi triletno preizkusno dobo, sodnike pa naj bi na mesto državnega zbora po predlogu sodnega sveta imenoval predsednik republike oziroma sam sodni svet.
Na eni strani bi imeli sodnike s polnimi, bi rekel, temi pooblastili, na drugi strani neke sodnike v čakalnici. Potem kaj pa zdaj ta čakalnica, ne? Na kakšni preizkušnji bi sodniki morali biti, ne? Komu bi morali, tem je tudi neodvisnost lahko ogrožena, ne? Komu mora ustrezati, potem bodo izbrani in tako naprej. Ne?
Je dejal nekdani predsednik sodnega sveta Marko Novak. Koalicijske stranke nameravajo spremeniti tudi procesne zakone, ob tem pa uveljaviti dokončno odločanje instančnih sodišč brez vračanja na prvo stopnjo. V dveh letih namerava koalicija dokončno urediti prostorsko problematiko priporov, zaporov in oddelkov za neprostovoljno pridržane osebe z duševno motnjo. Še naprej pa bodo spodbujali postopke alternativnega reševanja sporov, zlasti z mediacijo in arbitražo. Prenoviti želijo tudi zakonodajo z področja nezakonito pridobljenega premoženja in okrepiti pristojnosti predsednikov sodišč.
Nevihte, ki so včeraj zajele Slovenijo in se bodo vrstile tudi v noči na jutrišnji dan, so dobrodošle, saj je bila zemlja pošteno razsušena. A ker so ponekod silovite, prinašajo tudi nevšečnosti. Tako je na območju Škofij kar 20 minut padala kot grah velika toča. Škoda na vrtovih, v vinogradih in oljčnikih je precejšnja. Neurje, ponekod tudi s točo, je minulo noč zajelo tudi Poljsko in Slovaško. Na jugu Poljske so številne hiše ostale brez strehe, podrta so mnoga drevesa. Severa Poljske poročajo o poplavah. Zaradi neurja je brez elektrike več tisoč gospodinjstev. Tudi na severu Slovaške je poplavljenih več cest.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Ekvador je odprl humanitarni koridor za venezuelce, ki želijo v Peru, obenem pa so preklicali odločitev, da v državo ne bodo spustili državljanov brez potnih listov. Takšno odločitev je pred kratkim sprejela ekvadorska vlada, a včeraj jo je sodišče razveljavilo. Peru naj bi v prihodnjih tednih sprejel okoli 100 tisoč venezuelcev, s čimer se bo njihovo število v tej državi povečalo na pol milijona. Združeni narodi so sredi avgusta opozorili, da je več kot 2 milijona Venezuelcev zbežalo iz države, predvsem zaradi pomankanja hrane. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da odpoveduje načrtovani obisk državnega sekretarja Mikea Pompeja v Severni Koreji. Hkrati je okrcal Kitajsko, da ne pomaga dovolj pri jedrskem razoroževanju Severne Koreje. Izsledki raziskave ameriškega javnomnenjskega inštituta Pew po poročanju družine kažejo, da religija v življenju mladih ljudi igra bistveno manjšo vlogo kot pri njihovih starših, predvsem v številnih evropskih državah ter Severni in Južni Ameriki. Mladi v večinoma pretežno krščanskih državah redkeje obiskujejo bogoslužja in vere ne opisujejo kot pomembnega dejavnika v svojem življenju. Medtem pa južno od Sahare v povprečju 9 od 10 izprašanih meni, da vera v njihovem življenju igra zelo pomembno vlogo. Med mladimi in starimi skoraj da ni opaziti razlik. Podrobneje Petra Stopar.
Kot navaja portal druzina.si, ki se sklicuje na agencijo Katpres, je inštitut Pew skupine 18 do 39 letnikov iz 106 držav primerjal s starejšimi od 40 let. Pri izjavah o verski pripadnosti v skoraj 30 državah z večinsko krščanskim prebivalstvom v Evropi in Ameriki se je pokazala vrzel za najmanj 10 odstotnih točk. V ZDA je 66% mlajših od 40 let, ki se poistovetijo z določeno veroizpovedjo, kar je za 17 odstotnih točk manj kot pri deležu starejših odraslih. Največja razlika je zabeležena v Kanadi. Na čelu evropskih držav je Danska s 26 odstotnimi točkami razlike med mlajšo in starejšo generacijo. V Avstriji se po zbranih podatkih sodeč 90% starejših od 40 let istoveti z določeno veroizpovedjo, med mladimi pa je takšnih skupaj 74%. V pretežno krščanskih in muslimanskih državah so raziskovalci pogosteje ugotovili generacijsko vrzel pri pomenu religije za lastno življenje. Presenetljivo je, da je v tej kategoriji na vrhu z razliko 24% točk Poljska, kjer sodeč po raziskavi 40% starejših od 40 let, toda le 16% mlajših navaja, da je religija v njihovem življenju zelo pomembna. V Avstriji razlika znaša 11%, pri čemer ljudje skupno veri pripisujejo manj pomena. Religija v vsakdanjem življenju je zelo pomembna za 6% mlajših od 40 let, pri starejših je takšnih 17%. Med možnimi ozadji za generacijske vrzeli raziskava navaja različne vzroke. Nekateri znanstveniki trdijo, da ljudje s starostjo postajajo vedno bolj verni. Za druge je razlika med mladimi in starejšimi znamenje za to, da je prebivalstvo v določenih delih sveta preprosto manj verno. Če tudi se določeni deli sveta sekularizirajo, pa ni nujno, da celotno svetovno prebivalstvo postaja manj verno. Ugotavljajo raziskovalci. Nasprotno, vera v državah z visokim naravnim prirastkom igra razmeroma veliko vlogo.
Tiste, ki veliko potujete z letalom, pa bo zanimala novica povezana z največjim nizkocenovnim prevoznikom v Evropi, Ryanairom. Tokrat se ne nanaša na sindikalno aktivnost pilotov v nekaterih državah stare celine, ki so sredi poletne sezone pripravili niz stavk. Politika prtljage je tista, ki Ryanairu že dlje časa povzroča sive lase. V irski družbi rešitev za zmanjšanje stroškov in pospešitev ukrcavanja potnikov vidijo v dodatni omejitvi, ki bo začela veljati novembra. Helena Škrlec.
Na vprašanje, kakšna bi morala biti politika prtljage, pri Ryanairu še niso našli ustreznega odgovora. Zadnjo spremembo so sprejeli letošnjega januarja, pri čemer dovolijo potnikom na letalo brezplačno nesti le manjši kos ročne prtljage. Za drugega, večjega, morajo plačati prioritetno vkrcanje. Če doplačila ni, osebje ta kos ročne prtljage brezplačno pospravi v prtljažnik letala z ostalo oddano prtljago. S tem letom je začelo veljati tudi pravilo, da potniki za prtljago ob predhodni rezervaciji doplačajo 25 namesto 35 evrov. 10 evrov stane doplačilo za visoko sezono in daljše lete. Prav tako je dovoljena masa prtljage po novem 20 kg, medtem ko je bila do januarja 15. A v irski družbi ugotavljajo, da takšna schema ne rešuje težav z zamudnimi postopki na vratih za ukrcavanje. Razpoložljivi prostor v omaricah na sedežu letalov namreč ne more slediti povečanemu vnosu ročne prtljage, s katerim se želi veliko potnikov izogniti dodatnim pristojbinam pri oddaji prtljage. Na vratih se ustvarjajo dolge vrste, saj imajo potniki seboj preveč ročne prtljage. Potniki bodo tako lahko po novih pravilih, ki bodo začela veljati novembra, na letalo vnesli manjšo torbo, torbico za računalnik ali nahrbtnik, ki jih bo mogoče shraniti pod sedež. Dovoljeno velikost tega manjšega kosa so pri Ryanairu malenko spovečali. Nos manjših kovčkov bo medtem rezerviran le za tiste potnike, ki bodo plačali za prioritetno ukrcanje, kar stane 6 evrov. Hkrati je napovedana uvedba nižje pristojbine za oddajo manjših kosov prtljage, katerih masa ne presega 10 kg. Po novem bo namesto 25 znašala 8 evrov.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni so dopoldne slovesno odprli letošnji 56. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Ta se letos odvija pod geslom Sejem nove generacije. Z njim organizatorji poskušajo opozoriti na pomen mladih v kmetijstvu in generacijsko pomladitev, še posebej našega kmetijstva. Sejem je odprl Rok Damjan, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine, in ob tem povedal.
Obeležujemo leto kulturne dediščine, ki je naslovljeno, kjer preteklost sreča prihodnost. Moje razumevanje te misli je, da samo če se zavedamo svojih lastnih korenin, lahko gradimo nove generacije, kot je pravi slogan letošnje Agre. Smo generacija, kateri na ničem ne manjka, imamo pravzaprav vse, in vse je možno doseči. Korenine naše so domovi, družine, kmetije. Korenine ne bomo in ne moremo spremeniti, lahko le svoje mišljenje.
Težišča letošnjega 56. kmetijsko-živilskega sejma Agra so poleg spodbujanja prevzema kmetij strani mladih kmetov še hrana iz bližine, digitalizacija, inovativnost, vloga znanja in pomen povezovanja med deležniki, trajnostno gospodarjenje z gozdovi, tehnika za visoko učinkovitost ter trajnostno in ekološko kmetovanje. Do četrtka, 30. avgusta, se bo obiskovalcem predstavljalo kar 1820 razstavljavcev iz 32 držav. Država partnerica pa je letos Makedonija. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje spodbudno kaže, da se povečuje delež ljudi, ki vsakodnevno uživajo zelenjavo in ki redno zajtrkujejo. Zmanjšuje pa se delež prebivalcev, ki uživajo sladkane pijače. Kljub temu se v Sloveniji v povprečju vsak drugi odrasli prebivalec prehranjuje nezdravo in z manj zdravju koristnimi živili. Urška Hrast.
V Sloveniji imata kar 2/3 odrasle populacije že prisotne dejavnike tveganja nezdravega življenjskega sloga, kot so povišan krvni sladkor, povišan krvni tlak, nenormalne vrednosti krvnih maščob, prekomerna telesna teža. Veliko teh dejavnikov je preprečljivih in pomembno povezanih z našim načinom prehranjevanja. Dnevno naj bi zaužili 4-5 obrokov, vendar pa temu sledile 2/5 odraslih. Ker se vse več ljudi med delovnim časom prehranjuje zunaj doma, bo treba več pozornosti nameniti predvsem kakovosti tovrstne ponudbe. Navada zajtrkovanja se je v zadnjem desetletju izboljšala, zajtrk odrasli še vedno pogosto izpuščajo, večinoma moški. Tudi uživanje zelenjave se je po letu 2012 prvič izboljšalo, vendar.
Še vedno pa jo premalo v naših obrokih, saj v povprečju zaužijemo le 1/3 priporočene količine. Enkrat dnevno jo uživali malo manj kot polovica prebivalcev, zato naj bi jo vključili vsaj 3 obroke.
Je povedala Vida Fajdiga iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pozitivni trendi so tudi na področju uživanja sladkih pijač. Tedensko ali pogosteje jih uživa le še slaba tretjina. Večinoma moški, otroci, mlajši odrasli, nižje izobraženi in tisti iz nižjega družbenega sloja. Dr. Matej Gregorič z Nacionalnega inštituta je povedal.
Glede na to, da pada večina populacije, ni dovolj telesno aktivni, so potrebne seveda umitve pri vnosu sladkorjev. Enostavni sladkorji ne bi dnevno vložili tam nekje največ 50-60 gramov, pa še to so te fiziološke potrebe nekako omejene na izboru vseh priporočenih živil oziroma na naravno prisotne sladkorje v živilih.
O tem, kaj lahko tu storimo, pa je dr. Gregorič še dodal.
V bistvu je potrebno pač opolnomočiti posameznike z nekimi veščinami za prepoznavanje zdravja bolj koristnih izbir, jih naučiti brati deklaracije, predvsem kar se tiče sestave in hranilne vrednosti, ki so označene živilih, pa tudi drugih oznak na živilih. Vabimo tudi, da se oglasijo v centri za krepitev zdravja, ki deluje v okviru zdravstvenih domov, kjer lahko vsak posameznik preveri recimo svoje zdravje in pa dobi tudi v obliki individualnega svetovanja ali pa v obliki delavnic so potrebno podporo.
S tem se naučimo zdravega prehranjevanja, kar tudi bistveno pripomore k zdravemu življenjskemu slogu.
Šport. Na drugi tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v japonski Hakubi je bil pod žarometi najboljši Slovenec Jurij Tepeš, ki je osvojil 5. mesto. Jaka Hvala 15., Tomaš Naglič je bil 17., Robert Kranjec 20. Na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah, ki ga gosti Portugalska, so bile na sporedu prve končne odločitve na razdaljah, kjer tekmujeta slovenska predstavnika. Anja Osterman je v finalu B kajakašic na 500 metrov priveslala do drugega mesta oziroma skupno 11. Ostermanova bo v nadaljevanju dneva tekmovala še enkrat v kvalifikacijah kajakašic na 200 metrov, kjer ne bi smela imeti težav z napredovanjem v polfinale. Na progo se je dopoldne podal tudi Jošt Zakrajšek, ki je veslal v prvi polfinalni skupini kajakašev na 1000 metrov, a se ni uvrstil v nadaljevanje. Popoldne bo pretežno oblačno s padavinami, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Prihodno bodo lahko tudi krajša suha obdobja. Popoldanske temperature so od 16 do 20, ponekod na jugu in vzhodu pa še do 25 stopinj. Ponoči bo oblačno z obilnimi padavinami, ob morju bodo tudi nevihte, na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Do jutra se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1800 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo zato od 8 do 14, ob morju pa 16 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, popoldne bodo padavine oslabele, do večera ponehale. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 20. Opozorilo. Čez dan in po noči bodo predvsem v južni polovici Slovenije nevihte z močnimi nalivi. Drugod po državi se bodo popoldne in zvečer padavine krepile, najmočnejše bodo predvidoma v nočnem času. Obeti. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla, burja bo slabela. Vremenska slika. Nad severnim Jadranom je nastal plitev ciklon s frontalnim valom. Z jugozahodnimi vetrovi doteka v višinah nad naše kraje še razmeroma topov in blažen zrak. V nižjih plasteh pa severovzhodnimi vetrovi postopno bolj hladen zrak. Napoved za sosedne pokrajine. Popoldne bo pretežno oblačno s padavinami, prehodno bodo lahko tudi suha obdobja. V krajih zahodno in južno od nas bodo tudi nevihte, možna bodo krajevna neurja. Jutri dopoldne bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne od severa slabele. Ob Jadranu bodo še možne nevihte, pihala bo zmerna, pod Velebitom močna burja. Podatki zbrani o 15. Koper 28 stopinj, piha južni veter v sunkih do 24 km na uro. Portorož grmi 25, Belje 25, Nova Gorica pretežno oblačno 24 stopinj. Črnomelj, Ajdovščina in Krško 23. Cerklje ob Krki oblačno 22. Lendava, Ilirska Bistrica, Park Škocjanske jame 22 stopinj. Novo mesto, pretežno oblačno 21, Bovec 21 stopin, Bohinjska Češnica, Litija in Podčetrtek 20. Murska Sobota, pretežno oblačno 19 stopin, Postojna oblačno 19, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, manjša ploha 19. Celje, Hrastnik, Lesce, Malkovec pri Sevnici, Ptuj, Radenci in Babno Polje 19 stopin. Letališče Edvarda Rusjana Maribor rahlo dežuje 18, Ljubljana nevihta 18 stopinj, Gorenja vas v Poljanski dolini 18, stopinjo manj Maribor, Ravne na Koroškem in Velenje. V Slovengradcu oblačno 16, na Otlici in na Goričkem 16 stopinj, manjša ploha v Ratečah 14, Listca dežuje 14 stopinj, tudi Rudno polje 14. Na Rogli in Krvavcu 10, Kredarica pa v oblakih, 6 stopin Celzija, piha jugovzhodnik v sunkih do 46 km na uro. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnja zahod in Bič proti Ljubljani. Zastoji so še, na Gorenjski avtocesti je daljši zastoj 8 km dolg pred predorom Karavanke in na uvozu Jesenice zahod proti Avstriji. Občasno predor zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani, proti Kranjski Gori priporočamo izvoza Lesce ali Jesenice vzhod. Na Gorenjski avtocesti med priključkom Brod in razcepom Koseze iz Gorenjske smeri občasno zapirajo predor Šentvid, zastoj se nadaljuje po zahodni obvoznici proti Primorski. Na Ljubljanski južni obvoznici je gost promet med priključkom Rudnik in razcepom Kozarje proti Brezovici in Primorski in še pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Gostejši promet tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Seča-Sečovlje, Izola-Strunjan, Koper-Šmarje-Dragonja in Jesenice-Hrušica. Predor Ljubelj prav tako občasno zapirajo proti Avstriji zaradi izvajanja mejne kontrole na avstrijski strani. Čakalne dobe na mejnih prehodih Sečovlje, Zgornji Leskovec, Brezovica pri Gradinu, Dragonja, Sočerga, Podgorje, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Čakalne dobe so od 20 minut pa vse do ure in pol, različno za vstop in vstop v našo državo ter izstop. Tudi na Hrvaškem so daljši zastoji proti mejnim prehodom Slovenijo. Na Ptuju pa je znova odprt stari most čez Dravo. Previdno in srečno.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež Frančišek na Irskem, rad sem z družinami. Letošnji sejem Agra v Gornji Radgoni v znamenju mladih kmetov. Toča na škofijah povzročila precej škode v kmetijstvu, neurje tudi drugod po Evropi. Vreme, ta konec tedna ohladitve s padavinami. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravil Tone Gorjup. Brala sem Nataša Ličen, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura bo vsak čas 15 in 39 minut.
Radio Ognjišče.